Tisi on the Voice of America.
صباح وناكسن رجيستي الكسور دوالي دا عدد فيوه برنامج كساكي عالم كويدة كغيمانية واشنطن. وصباح نمى الجمعة بش أبريل واستقالية تمن سنة كاللبادكون يافريل باتنكا ساكي عالم كوحيد لسعودسين يعني قواه هارون معروف. qodobada ku dhageysan doontaan idaacadana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadaallo lagu heshiisiinayo beelo ku dagaalamay deegaanka ka mid ah gobolka Bay.
In badan oo idin sugayna xaqiiqdii shacabkuna uu idin sugayay, dadka oo dhibaatada dhex taalana in badan idin sugayay. Biisoor waatana way idin sugaysay. Ilaahayna waxaan idin weydiinaynaa waxaad u soo baxdeen oo kheyr ah, kheyrkii imaashadiina kheyrkeeda la imaada.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa diyaarad ku dhacday Kenya oo ku dhintay taliyihii ciidamada ee waddankaas.
The Chief of Defence Forces and his entourage departed from Kainuk to Chesegon in West Pokot County.
Taliyaha ciidamada Kenya iyo xubnihii la socday waxay ka ambabaxeen Kainuk, waxayna aadayeen Chesegon oo ku taalla galbeedka kawniga Pokot.
Qodobadaas iyo war kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida. Maraykanka ayaa Khamiistii codka diidmada qaayay xan uu isticmaalay qaraar ay soo diyaarisay qaramada midoobay kaasoo jidka u xaadhayay in xubinnimo buuxda la siiyo dowladda ay leeyihiin Falastiiniyiintu. Qaraarkan oo la horgeeyay golaha amniga qaramada midoobay waxaa taageeray 12 dowladood, waxaa ka aamusay 2 dal halka Maraykanku uu ka soo horjeestay. Dhinaca kalena Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay inay cunaqabateen cusub ku soo rogayaan dalka Iiraan. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysay iyadoo hogaamiyaasha midooda Yurub oo ku shirsanaa Brussels ay wacad ku mareen inay kordhinayaan cunaqabateynta ay saarayaan Iiraan iyagoo bartilmaameedsanaya nidaamka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay geeyaan meelaha ay ka howlgalayaan ururada gacansaarka la leh sida Gaza, Yemen iyo Lubnaan. Cunaqabateynta Maraykanka ayaa bartilmaameedsanaysa shakhsiyaadka iyo shirkadaha soo saara mishiinada ay isticmaalaan diyaaradaha yaryar iyo weliba dhinacyada soo saara birta loo adeegsado diyaaradahaasi samayntooda. agaasimaha hay-adda sirdoonka dibadda ee Maraykanka CIA ayaa ka digay inay halis jirta tahay in Ukraine looga adkaado dagaalka ay kula jirto dalka Ruushka dhammaadka sanadkan. William Barnes oo ka hadlaya xarunta lagu xasuusta madaxweynihii hore ee Maraykanka ee ku taalla Dallas, madaxweynahaasi oo ah George W. Bush, ayaa sheegay in Ukraine ay rasaasto gabaabsi ku tahay waqtiga lagu caawin karana uu soo yaraanayo, taasoo loo fasirtay inuu ku dhaliiliyo sharciyaqaanada Maraykanka oo xandhibay deeqdii la siin lahaa Ukraine. Militariga Maraykanka ayaa sheegay Khamiistii inay soo rideen 13 diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Ruushku leeyahay oo weeraro soo qaaday, halka Ruushkuna ay dhinacooda sheegteen inay burburiyeen 20 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha wadina. Saraakiisha Ukraine ayaa si ku celcelis ah uga codsanaya wadamada gaashaanbuurta NATO inay siiyaan taageero militari, gaar ahaan difaaca hawada, si ay isaga waabiyaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Ruushka iyo gantaalahaba. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa khudbada u jeediyay qaranka habeenka xalaha ku sheegay in taliyihii ciidamada militariga ee dalkaasi iyo 9 qof oo kale ay ku dhinteen shil diyaaradeed oo dhacay Khamiistii. General Francis Omode Ogola ayaa geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaaraddii nooca qumaatigu kaca ee uu la socday, waxaana la dhintay sidau madaxweynuhu sheegay 9 qof. wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta nooga soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
General Francis Ogola ayaa geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay saarnaayeen 11 qof, waxaana shilkaasi diyaaradda ka badbaaday 2 qof oo haatan lagu dabiibayo cisbitaalada ku yaala dalkani Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo saxaafadda la hadlay xalay fiidkii ayaa sheegay in diyaaradda militariga ay ku burburtay deegaanka Sindar ee degmada Elgeyo Marakwad abaarihii labadii duhurnimo ee shalay. Diyaaradan helikopterka ah ayaa burburtay daqiiqado yar kadib markii ay kacday, waxaana la arkayay dab iyo qiiq badan oo hareeyay goobta shilka uu ka dhacay. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa arrintani ku tilmaamay inay tahay musiibo qaran, waxauna uga tacsiyay dhammaan shacabka Kenyaanka, isagoo dhinaca kalena ku dhawaaqay saddex maalin oo baroordii qaran ah.
The Chief of Defence Forces and his entourage departed from Kainuk to Chesegon in West Pokot County.
Taliyaha ciidamada Kenya iyo xubnihii la socday waxay ka ambabaxeen Kainuk, waxayna aadayeen Chesegon oo ku taala galbeedka kawniga Pokot, halkaas oo uu ka daahfurayay dayactirka dugsiga sare ee wiilasha. Kadibna waxa uu ka dhoofay Chesegon oo waxa uu aaday dugsiga tababarka shaqaalaysiinta ee ku yaala degmada Ausin Gishu, halkaas oo lagu waday in uu kormeero xarumaha dhismaha ee machadka. Nasiib darro, diyaaradda ayaa burburtay wax yar kadib markii ay duushay. Arrintani waa dhacdo murugo leh, si gaarana waxay ii taabanaysaa aniga oo ah taliyaha guud ee ciidamada iyo weliba guud ahaan ciidamada Kenya.
General Francis Ogola ayaa waxa uu ku geeriyooday da'da 62 sano, waxaana uu dhashay bishii Febraayo 12-keedii 1962. General Francis Ogola ayaa waxa uu ku biiray ciidanka difaaca Kenya 24-kii bishii Abriil 1984. Waxa uu darajada sare ka gaaray oo uu noqday sareeya gaas, waxaana loo magacaabay taliyaha ciidanka cirka Kenya July 15-keedii 2018-kii, xilkaasi uu hayay muddo 3 sano ah. Hore waxa uu xilal kala duwan uga soo qabtay tababarada taliyada iyo shaqaalaha oo ay ka mid yihiin taliya ku xigeenkii ciidanka cirka Kenya, taliyaha saldhigyada ciidanka cirka ee Laakiin. Waxaa xilalka kale uu soo qabtay ka mid ahaa madaxa duulimaajada dugsiga tababarka hawada ciidanka cirka ee Kenya, iyo sidoo kale madaxa howlgelinta ee xarunta ciidanka cirka Kenya. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Wafdi ka socda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maalmahan ku hawlanaa dhexdhexaadinta beelo ku dagaalansana deegaanada Diinsoor iyo Buurxakabe ee gobolka Bay. Faahfaahinta warbixintaas waxay noo hayay Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo mas-uuliyiin kale oo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ayaa dhowaan gaaray degmada Diinsoor ee gobolka Bay, halkaas oo ay u tageen inay kala dhex galaan beelo walaalo oo muddooyinkii ugu dambeeyay dagaalo aan qabin la xiriira ku dhexmaray gudaha degmada Diinsoor. Maamulka degmada Diinsoor iyo odayaasha dhaqanka ayaa soo dhaweeyay mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ee gaaray degmada Diinsoor, kuwaasi oo ka codsaday inay soo afjaraan khilaafka gacan ka hadalka sababay. Gudoomiyaha degmada Diinsoor Cusmaan Macalin Cabdi ayaa sheegay wafdigan inay degmada Diinsoor u soo gaareen sidii ay u soo afjari lahaayeen dirirta u dhexaysa beelaha ku dagaalamay degmada Diinsoor.
Anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada Diinsoor, waxaan aad ugu faraxsanahay wafdi ballaaran oo wasiiri iyo saraakiil leh oo Koonfur Galbeed ay nooga imaadeen, iyagoo ulajeedada wafdiga socodkooda uu yahay in u soo safreen khilaafka labada beel ee walaalaha ah ee ka jira degmada Diinsoor inay daraasaan, dhexgalaan, xalliyaan. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa sida ay u soo baxeen, in Ilaahay uu wax noogu sameeyo. In badanna waxaan ku kalsoonahay, in badanna idin sugayna xaqiiqdii, shacabkuna wuu idin sugayay, dadka oo dhibaatada dhex taalana in badan idin sugayeen. Diinsoor waatana way idin sugaysay. Ilaahayna waxaan idin weydiinaynaa waxaad u soo baxdeen oo kheyr ah, kheyrkii imaashadiina kheyrkeeda la imaada. Waxaad u soo baxdeenna inuu Ilaahay fududeeyo, annagana ka maamul ahaan waxaan diyaar idin nahay howl kasta oo aad u timaadeen inaan idin garab istaagno, idinkala shaqayno.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka Koonfur Galbeed Cabdulaahi Xaaji Xasan Oomanuur ayaa isna sheegay ujeeddada ay u tageen degmada Diinsoor inay tahay xal waara in laga gaaro dagaal beeleedyada soo noqnoqda ee u dhexeeya beelaha degmada Diinsoor wada degaa.
Ma inkoona inuu xaqiiqo ogaana oo uu walay beelon ka dhigo ogaana, ogna dadka meelon wada degan gobolaha oo meelaraay masuulow inuu salaaytoy, laakiin wala salaayo ee salaayo kaas ay rooji nafadaan ee balas horaayo inii onay dhatiyo galno fadaan Ilaahay idin si wala jiroona ogaana. Gardarana muhiilayaan, garabna masiyaan, lan gardarana maaranay ku gabadaan Ilaahay idin si may rajayaan ee xuquuqraadintaas aan kooyni, taas inay la ogaado يوبد عايد يشكل دعانا هي معمول البدلة ينتصر ولا ينت أول أنكوين معمول بدلو لن هرو أنتو هرو ونقول أنكوين مجرى
مسؤولين تجارة دقمة الدين صور أيها بالعبي إن كلمات جوني جوني الله يشان وضياشي وحجرت كبيلها درت وأيوب حيسو دنا عكلا دقمة بورا كبي جبل كباي وخلاف بلاد وكجرة تضبطي ذي الصور دافق عن هذا النصابي أيها الصوف جري وحل جاري waxaan dib u heshiisiin la dhaxdhigay beelaha ku dagaalamay degmada Buurhakaba gabagabada heshiiska degmada Buurhakaba waxa ka hadlay taliyaha ciidamada daraawishta degmada Buurhakaba maxamed xasan aadan sandheere
maamulkii madaxweynihii wasiiradii labanadii ee reer koonfur galbeed reer Buurhakaba ma sheegana geekeen in heliine walaalena dadkii u dhufayska jeeri walaalahay ma iifanuna bariyal kun ilaana sawalaan nagati walaa in habadan dhin nimisjil walidimadi waa dhimadeena wali hata dambay la badbaadi adeeshu in banaanka jira la yeesheel xaalay ka fikiray
degmooy koonfur galbeed ka tirsan ayay muddooyinkii u dambeeyay ka jireen dagaalo u dhaxeeyay beelaha oo salka ku haya khilaaf dhanka awood qaybsiga maamulka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka fanka iyo bini'aadminimada waxaa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xawataako, Gududa Carwo iyo Xawa Cabdi waxa iyaguna ku daba jira gabdh kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan taariikhda wax qabadka iyo waayaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan ku faaqidnaa barnaamijka madasha haweenka oo ah barnaamij laba toddobaadle ah oo ka baxay idaacadda VOA Arbacada fannuugaanina madasha haweenka
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America haatanna war degdeg oo haddana soo gaaray Israa'iil ayaa la sheegayaa inay weerar ku qaaday saacadii hore saagha gudaha dalka Iran sida ay tabinayaan warbaahinta dalkan Mareykanka telefishinada ABC, CBC iyo MBR ayaa faahfaahin dheeraada ka bixin goobta labar iyo bartilmaameedka duqayntan ama weerarkan aan dhahe dalka Israa'iil ay ku qaaday sida la sheegay gudaha dalka Iran saaka afiyeenu hadlay militariga Israa'iil oo VOA da ay la xariirtay ayaa u sheegay VOA da inuusan xilligan wax faallo ah bixinin wakaaladaha wararka Iran iyo wakaaladda kale ee iyadu u dhow ciidamada xarasul jamhuuriga la yiraahdo ee dalkaasi Iran ee Faris la yiraahdo oo soo xiganaya ilo wareed aan la shaacin ayaa tabiyay inay qaraxyo ka dhaceen gobolka Isfahan ee dalkaasi Faris ayaa intaas ku dartay in qaraxu ka dhacay magaalada lagu magacaabo Qajaristan oo ku taala duleedka Isfahan wixii faahfaahin dheeraad ah ku soo kordha weerarkaasi la sheegay Israa'iil inay ku qaaday gudaha Iran idaacadaha iyo soo socda ayaad ku dhageysan doontaan haatanna Canada dalka Canada waxa uu ka mid yahay wadamada sanadihii ugu dambeeyay ay ku qulqulayeen boqolaal qof oo isugu jira tahriibiyaal iyo magangelyo doon kuwaasi oo in badan oo ka mid ah ay ka gudbaan xuduudda uu dalkaasi leeyahay dalkan Mareykanka dowladda ayaa qorsheynaysa hindisa tilmaamaya in xabsiyada dalkaasi lagu hayn karo dadka la tuumo inay halis ku yihiin ammaanka Cabdixakiin Maxamed Shiruuc ayaa warbixinta ku eegaya qorshaha cusub iyo saameynta uu ku yeelan karo dadka muhaajiriinta ah haddii uu dhaqan galo
Ururka dadka qaxootiga ayaa mowduuc xagoore kaga jira jambiyaasha siyaasadda ee qaar ka mid ah dowladaha horumaray waxaana socda dadaallo ay rabaan dowladahaasi inay wax kaga qabtaan Maxamed Xasan Jabane waxa uu ka hawlgalaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Manitoba ee waddankaasi Canada waxaana uu sharaxayaa qorshahan ay dowladdu soo gudbisay
walaalow maasan tahay maalintii talaadada ahayd isbuucan ayaa dowladdu waxay gaar ahaan baarlamaanku waxa uu la horgeeyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka 2024 marka waxa ku jira qorshe ah in lacag loo qondeeyo miisaaniyadda ka mid ah 325 milyan in upgrade lagu sameeyo ama kor loo qaado xabsiyada dowladda federaalka ee maamusho iyo sidoo kale in wax laga bedelo shuruucda la xiriirta qaxootiga iyo dadka sida sharci darrada ku soo gala waddanka Canada
boqolaal qof oo qaxoonti iyo waliba magangelyo doona oo Soomaali ku jirta ayaa dalkaasi sanadihii u dambeeyay soo hayaamay. Haddaba hadii uu hirgalo, maxay uga dhigan tahay dadka qaxoontiga ah iyo waliba kuwa magangelyo doonka ee dalkaasi soo galaya? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Jabane.
Qorshahani hadii uu hirgalo waxay noqonaysaa macnaheedu dawladda federaalka ahi inay xabsiyada ay goonida u leedahay inay ku hayn karto dadka ay u aragto inay riski ku yihiin amniga guud ee waddanka, gaar ahaan kuwa kusoo gala sida sharci darrada xuduudda u dhexeysa Mareykanka iyo Kanada. Markii hore waxaa maamulka lahaa xabsiyada, maamul goboleedyada oo iyagu maaragtay xuduudda ku teedsan ayaa dadka hayn jiray. Laakiin kambeyn socday laba sano ayaa 10 ka mid a maamul goboleedyada dowladda federaalka ahi ay go-aansadeen inaanay hayn karin dadkaas. Marka tani waxay ka dhigan tahay in dowladda federaalka ay mas-uuliyaddii la wareegtay, laakiin taas waxa badnaa u baahan doontaa in sharciga guud ee immigrationka iyo sharciga maaragtada maxaabiista iyo correctional service-ka in wax laga bedelo.
Soomaali badan ayaa sanadihii u dambeeyay ku noolaa waddankaasi Kanada, waxaana jira ururo u dooda dadka soo galootiga iyo waliba magangelyo doonka oo ay Soomaalidu qayb ka tahay. Cabdullaahi Wool waxa uu ka tirsan yahay urur u dhaqdhaqaaqa shaqaalaha aan xubnaha ka ahayn ururka shaqaalaha, waxaana uu qabaa inuu saameyn ku yeelan karo Soomaalida haddii uu meel maro.
Waa saameyn weyn ayuu ku yeelan karaa, waayo Soomaali badan ayaa hadda kasoo tallaaba xadadka kasoo tallaaba sharcigaas ay soo jeedeen. Waxa isbedelay rabaa inay ku sameeyaan waa kasoo horjeednaa.
Cabdullaahi ayaa sidoo kale ii sheegay in haddaba ay jiraan Soomaali dalkaasi kusoo galay baasaboorro aan Soomaali ahayn oo ajaanib ah oo ay haatan hawshooda gacanta ku hayaan.
Hadda intaan ahayno tarxiilka lagu qoro Soomaalida aad ay u badan yihiin, qolo ardaydeena ku tibada jira, waa badihi lambarkooda lama hayo. Laakiin hadda dadka aan u doodeyno waxay noo sheegeen ilaa 400 inay gaarayaan kuwa tarxiilka. Kuwa kalena maalin kasta ayay soo galaan. Soomaali dhalinyaro ah ayaa kasoo gudba xadka oo qaxooti halkaa u jooga, laakiin tiradooda lama hayo. Laakiin way aad bay u farbadan yihiin.
sida ay daawacday warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi Kanada, qaybaha uu xeerkani khuseeyo ayaa ka bixiyay dareeno kala duwan. Maxamed Xasan Jabane ayaa qabay in waxyaabaha isbedelaya ay ka mid noqon karto xogta qofku uu ku dhiibo halka uu kasoo galay dalkaasi.
Waxyaalo badan baa runtii meelaha laga soo galo, sidaan hore u sheegay. Markii hore waxaa maamuli jiray waxay ahayn xabsiyo ay maamulaan maamul goboleedyadu, serviceka ay haystaan laga yaabo inuu ka fiicnaa midka hadda ay heli doonaan. Qaabka loola tacaamulayo iyo informationka laga ururinayo iyo wixii dhan way isbedelayaan. Hadda waxaa isku xidhnaan doonaa detentionka meelaha laga furayo, xogta laga qaaday iyo xogta hadhow immigrationka, maadaama labadaba ay maamusho dowladda federaalka. Marka runtii waxaa isbedelaya macluumaadka qofka interpointiga looga qaadayo iyo macluumaadka hadhow la weydiin doono. Marka taas waxaa laga yaabaa dad badan u diyaarsanayn inay su-aalaha la weydiinayo si sax ah uga jawaabaan inay hadhow caqabad ku noqoto, maadaama macluumaadkii ay hal database ku dhacayaan la wadaagayo. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato qofku sida loo haynayo iyo xilliyada go-aanka laga gaarayo. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato in maadaama xabsiga ay tahay meesha go-aanka looga gaarayo, inta u horeysa inuu waddanka halis ku yahay in kale loogaanayo, laga yaabo in markaa decision laga gaaro. Marka runtii waxay adkeynaysaa dadka soo galaya iyo qaabka loola tacaamulayo macluumaadka laga helayo in si degdeg go-aan looga gaaro.
Si la mid a waddamada dhaqaaluhoodu horumaray ee waddanka Maraykanka uu ka mid yahay, ayaa dalkan Kanada sannadihii u dambeeyay ay u hayaameen kumanaan qof oo qaar badan oo ka mid ah ay ka yimaadeen waddamada dhaqaalahoodu hooseeya, kuwaasoo dalkaasi ka dalbaday qaxoontinimo iyo waliba magangelyo doon.
aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruux, halkaad nagala socotaan waa Voice of America. Haatanna barnaamijkii Amuuraha Islaamka waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waxaan u wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Dowladda Iiraan ayaa ugu baaqday golaha ammaanka ee qaramada midoobay Khamiistii in Israa'iil ay tahay in lagu khasbo inay joojiso hindise kasta oo militari oo ka dhan ah danahooda, iyadoo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ka dhigay in Bariga Dhexe uu ku jiro xaalad adag. weerarkii isugu jiray gansaalaha iyo diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee Iran ku qaaday Israa'il 17kii bisha marka laga yimaado sida ay sheegeen inuu ahaa Argosi maxaa ka soo baxay Israa'il sidee ayay u aragtay dhinaca kale hadii ay Israa'il qaado weerar rogaal celin ah oo ka dhan ah Iran xaaladu maxay noqon kartaa saameyn nooc ma ah ayay isku yeelan doontaa gobolka barnaamijkeena amuraha Islaamka ayayna ku eegaynaa hadii Ilaahay idmo kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada dagaalka ee Israa'il ayaa xukuumadda Tel Aviv ay hore ugu hanjabtay inay ka aargoosan doonto weerarkii gantaalaha iyo diyaaradaha drooniska loo yaqaan ee Iran ay ku qaaday Israa'il xukuumadda Tehran ayaa sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa weerarkii dhismaha safaaradda Iran ku lahayd Suuriya oo looga shakisan yahay in Israa'il qaaday bilowgii bishan laguna dilay saraakiil sare oo ka tirsan militariga wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Hussein Amir Abdullahin ayaa laga soo xigtay inuu yiri haddii ay dhacdo in xoog uu adeegsado maamulka Israa'il laguna xadgudbo madax bannaanidayada Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran kama laba labayn doonto inay xaqiijiso xuquuqdeeda si ay jawaab adag oo sax ah uga bixiso iyadoo taliska Israa'il uu ka qoomamayn doono ayuu yiri wasiirkaasi haddaba inta aynaan eegin waxa dhici kara haddii ay Israa'il qaado weerar rogaal celin ah weerarkii ay Iran ku qaaday Israa'il ma ka gaadhay ahmiyaddii ay ka lahaayeen su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdi Xaafid jawaabtu kooban waxa la oran karaa ha Iran way ka gaadhay ahmiyaddii ay ka lahayd weerarkii ay ku qaaday Israa'il kadib markii ay qoysliyadeedii ku taalay Dimashq Syria ay Israa'il weerartay oo ay halkaas ku dhinteen 7 sarkaal sarsare ah oo military ah oo la taliyaal xagga difaaca ahaa ee qoysliyada ku sugnaa weerar lagu sameeyay safaarad ama qoysliyad waxay ka dhigan tahay weerar lagu sameeyay carrada dalka ay mataqanay masaliiso safaaradaasi sida daraadeed Iran waxay toos u bartilmaameedsatay Israa'il waxayna sheegtay in ujeedada ay lahayd ay gaartay wax dambe oo hadda weerar kale ay qaadaysan uu sii jirin laakiin haddii lagu soo celiyo inay jawaab adag arinka ka bixin doonto marka hadda waxaad moodaa in Iran ay ku qanacsan tahay in ay ujeedadii ay kale ahayd ay gaartay ku guuleysatay
haddii aynu u soo noqono su'aashii hore haddiiba ay dhacday inay Israa'il weerar toos ah ku qaaday Iran saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan doonaa gobolka bariga dhexe mase dhici doontaa dagaal baaha oo foolka fool ah oo ay iskaga hor yimaadaan labada dhinac waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
haddii ay Israa'il toos ugu soo qaado weerar Iran Cabdi Xaafid xaaladda bariga dhexe aad iyo aad bay u ba'naan doontaa labada dalna dagaal foolka fool ah ayay isla geli doonaan dagaalkaasoo labada dhinacba cidna aynan mahadin doonin gobolkana saameyn aada u weyn xagga amniga ku yeelan doona iyo xasiloonida Iran siday ku guudisay haddii Israa'il ay soo weerarto waxay ballanqaaday in ay si adag iskaga caabin doonto isticmaalina doonto hub aynan horey u isticmaalin haddaba miyuu ku ekaan doonaa labadooda waqtiga ayaa kala sheegi doona laakiin labada dhinac waxay ku kala safan yihiin xulafu waxaa kaloo jirta in madaxda reer galbeedka ay runtii Netanyahu kula talinayaan in uusan u jawaabin Iran maadaama ay ku qancinayaan inuu isagu guul joogo oo difaaciisa uu aada u adag yahay kana taya sarreeyo weeraradii kaga yimid maxay ahayd Iran 99 ama la burburiyey ama la soo riday sidaa daraadeed ay muujisay halkaa in Iran ay ku fadhiixowday oo ayna waxba islahayn sidaas ay ku qancinayaan haddii markaa uu taa yeelo waa guul haddii laakiin uu dagaalka qaado dagaalku mid gobol ma ahaan doona wuxuu noqon karaa mid caalami
hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa imanaya kadib markii taliyaha ilaalada kacaanka Iran uu sheegay horaantii Khamiista in Iran ay dib u eegis ku sameyn doonto siyaasadeeda nukliyeerka kadib hanjabaadahan Israa'il shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee lagaga hadlayay arrimaha bariga dhexe ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku booriyay in labada dhinac ay sameeyaan isxakamaynta ugu badan waxaa la joogaa waqtigii la joojin lahaa wareegga dhiigga argoosiga ah ayuu yiri مرايكن كي يحول فديس أي عمباري ويركي إيران أي كقادة إسرائيل هسي يشيس راكيش مرايكن كو وحي شيغنين أنا قيب كن نغن دونين ويرر إسرائيل كقادة إيران سراكيش مرايكن كأي مرول بو أموغدي كو كهور تغيي علاد بهذا وكد عدا حباري قدحي انتا سيه أي نرغ استيالكشو قبل قبلين برنامج كيني أموراها إسلام كه أني أوه عبد الحافظ عقول إسماعيل أيان إدلة سعودسين يتنية إنت أي نمر كالكل ما ينو هدني إلى هاي ذلك نقدس داسيو اجمعونا كتن
عبد الحافظ عقول إسماعيل هدو مهتن يا سيدة بقي سنة سنة وحا هذا الشيء إسرائيل أي ويرك وقادي قدها دلكاس إيران ويركن أي برتلماميت كيس الشيء إنو يه أغارك مقالة إسفهان برتمها ودن كاس إيران وكالة ورك أسوسيت برس وحي سوى تبي نساء إن صدح قرح لغا مغلاي ميلو دو سلدق ملتري وكو يالا دولاتك مغالا داس ولغو مغعاب الشكاري إيران وحي شيغي سايني سور دي إلا أغو يران صدح دياردها أندوليها ودينا فافاهنتا واركاس كسابسا ويركا إيران إسرائيل أكو قادي قدا إيران إذا عدها يغسوس عضيات كل غي سندون تان حتى ندين عياسا دبعسن وراي واحد مقشن إسماعيل حسين فرجر لباق فوق العيا جروح كمديهين كوحدة نبحي فنانين تقرصون فيو دوان أيان هوركيني دونا مكرفون قبل ساعي نوبو شرحان وحييني هاسا هدقستان لكن مالين دويد بانو دبقريو هاس تنبان تسوحو لي حلكو دبانو دعي ساكا ميد كميد هاسا هاسن ردقست وحسن هذا السمتر يو وحوس الدويد هبان وحما هستاسينا إذي لما يستري كريم وقت غون وير درتيد وهارون معروف إسماعيل حسين فرجر وإذا لا إنتان كوكول بدونه إذا عدد قلب نبو نبت بليو.